Heiðu, viltu ekki raula þetta aftur?
Ég er mér svo sérstaklega ráðum sko, ég raula aldrei neitt. Sjá? Já, það getur verið verið.
Heim til fjalla,
þar und háum hamrasölum, heiðblá fjólan grær í dölum, þótt ég gangi frosnum fótum, fram með bláum jökulrótum. Oft hún mamma mig þar var, meðan lítið barn ég var.
Heyrðu. Það er ekki falla frostum niður, fyrir lotið þarstakliður. Já. Þar á vorin varð ég tún, vakti einn og þeirra brú.
Það þurft sko að skrifa þetta.
Vilt þú ekki raula næsta erindi, Sigrún?
Já, raula fyrir næsta.
Nei, vilt þú ekki raula næsta erindi?
Heim til fjalla, þar und háum hamra sölum, heiðblá fjólan grær í dölum. Lækir falla fossbrún niður, fyllir lofti þrastaklýður. Þar á vorin varð ég tún, vakti einn á heiðarbrún. Þar á vorin varð ég tún, vakti einn á heiðarbrún. Heyrðu.
Kanntu meira, Sigrún, að þessu?
Við erum búin að gleyma hvað það er samstætt, sko.
Já.
Það sem er vitt hjá mér hérna.
Já.
Það er ekki réttur seinnpartur.
Nú, já.
Eða hrættum það,
það er ekki. En sko sjá, var þetta ekki?
Fann til hýða,
og hvað var svo? Þetta var svona feikna sögfólk.
Já.
Það er sungið mikið að þessu segir það. Af hverju lærðu þetta?
Að móðir okkar sem alltaf var syngjandi. Já. Og það í söngustundum þrírata sískininn.
En hvað, þú veist ekki hvað þetta er?
Ha?
Þú veist ekki hvað
þetta
er?
Það er eftir Jóni Gala Reykjalín, afa hennar, sem var flestur á Fönglabæk.
Nú
var
ekki hann þetta?
Nei, ekki þetta. En hann var alveg rómaður, raddmaður, þetta hefur fyllt ættinni sko alltaf.
Já,
afa gaman að söng
og lærði hún þetta af
honum? Já, við vitum það ekki að getum við verið. En hún kunni afskaplega mikið og var æfilega syngjandi við verkið. Spanna rokkinn sinn og söng og lærði og hafði kvæði með okkur mörg.
Var Sigrún sem söng þannig seinna erindi í kvæðinu.